Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker počinje posjet u Srbiji. 2025. može biti godina za sve zemlje Zapadnog Balkana, poručio Juncker iz Tirane. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine. U eksploziji u Lesteru poginule 4 osobe, saopštila britanska policija. Nema naznaka da je u pitanju terorizam. Pjongjang spreman je da razgovara sa Vašingtonom, saopštila Južna Koreja. Sjedinjene države žele da vide da li je Severna Koreja ozbiljna, rečeno je u Beloj kući. Vreme hladno i oblačno sa vetrom i snijegom. Najviša temperatura -3. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da predizborna kampanja za izbore za grad Beograd protiče u znaku brojnih zloupotreba, pre svih javnih funkcija i fondova. Raša Nedeljković Crte tim povodom kaže:
to je nešto što bi trebalo da istražuje u najmanju ruku Agencija za borbu protiv korupcije, a u drugom koraku u svakom slučaju policija i nadležno tužilaštvo. Nažalost, do sada nismo imali reakciju institucije povodom ovih slučajeva.
Čućete i zašto predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nabavlja 2500 modernih automatskih pušaka za policiju tog BH entiteta. O tome u Mostu govore Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta iz Banja Luke, i Reuf Bajrović, osnivač Građanskog saveza BiH iz Sarajeva.
Ovdje se radi o namjeri da se od policije u stvari napravi jedna mala vojska.
To ide u jednom pravcu da se zaštiti režim i da se diktatorska vlast koja u ovom momentu vlada u Republici Srpskoj, vlast jednog čovjeka, zaštiti instrumentom koji se zove sila.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn dolaze danas u Beograd u okviru svoje balkanske turneje. Juncker će se tokom dvodnevne posete Beogradu, gde će predstaviti najnoviju evropsku strategiju za Zapadni Balkan, sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Juncker i Hahn su u nedjelju posjetili Skoplje i Tiranu, u utorak iz Beograda odlaze u Podgoricu, a u sredu će im se u posjeti BiH i Kosovu pridružiti i evropska šefica diplomatije Federica Mogherini. Balkansku turneju završavaju 1. marta u Bugarskoj, gde će zajedno sa premijerom Bojkom Borisovim biti organizovan ručak za lidere zapadno-balkanske šestorke. A čelnik Evropske komisije je zemljama Zapadnog Balkana u nedjelju poručio da je 2025. godina u kojoj bilo koja od njih može da uđe u Evropsku uniju, ali pod uslov da ispuni sve kriterijume. Suprotno učestalim napisima, ni komisija ni ja nikada nismo rekli da će Srbija i Crna Gora sigurno ući u članstvo do tog roka, rekao je Juncker u Tirani. 2025. rok je otvoren za sve zemlje kandidate, dodao je. A u Skoplju Juncker je prethodno poručio da je Makedonija na dobrom putu i da je ostvarila napredak. Nismo došli da saopštimo tačan datum, već da vam poručimo da ste na pravom putu. Ako nastavite s reformama, omogućit ćete Evropskoj komisiji da kroz nekoliko meseci uputi savetu pozivnicu za početak pristupnih pregovora, ali dotle još nismo stigli. Izjavio je Juncker na preskonferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. On je naglasio da treba preduzeti još koraka na putu ka Evropskoj uniji, a makedonskim vlastima poručio je da reše spor o imenu sa njihovim grčkim susedima. Zaev je izjavio i da zemlja ulaže napore ka unapređenju dobrosusedskih odnosa. Nastavili smo ozbiljnom posvećenošću da radimo na rešavanju problema koji Grčka ima sa našim ustavnim imenom, rekao je Zaev, koji je naglasio i da je za vladu prihvativo ime sa geografskom odrednicom koje će napraviti distinkciju između Makedonije i regiona u Grčkoj koji nosi to ime. A dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas i sutra u Briselu. Srpsku delegaciju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Iz te kancelarije je saopšteno da je predviđeno da teme razgovora budu primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, slobodi kretanja, integrisanom upravljanju prelazima, pravosuđu, energetici i drugim otvorenim pitanjima. Dijalog je inače nakon pauze trebalo da počne 16. januara, ali je tada odložen usled ubistva Olivera Ivanovića. Vraćamo se domaćoj političkoj sceni na kojoj predizborna kampanja za izbore za grad Beograd, koji će se održati 4. marta, protiče u znaku funkcionerske kampanje i drugih načina zloupotrebe javnih funkcija i javnih fondova koje čine predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke, medijske diskriminacije prema opozicionim strankama, ali i brutalnih optužbi i uvreda između samih partija opozicije. Detaljnije Branka Trivić.
Kad je reč o zloupotrebi javnog položaja i javnih resursa u svrhu predizborne kampanje, Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kad nosilac državne funkcije dobija prostor u medijima i predstavljen je kao nosilac državne funkcije, taj medijski prostor koristi za davanje predizbornih obećanja ili napada političke protivnike na izborima. To je neposredna zloupotreba državne pozicije za promociju jedne političke partije, dakle jedne interesne grupe.
U kampanji se direktno ili indirektno i na lokalnim nivoima koriste javni resursi u svrhu promocije jedne političke partije, pa su tako na delu različiti besplatni programi, pokloni koji se dele biračima, a da zauzvrat dobiju takozvane sigurne glasove.
To je nešto što bi trebalo da istražuje u najmanju ruku Agencije za borbu protiv korupcije, a u drugom koraku u svakom slučaju policija i nadležno tužilaštvo. Nažalost, do sada nismo imali reakciju institucije povodom
Funkcionerska kampanja vladajuće Srpske napredne stranke, koju vode i gradski i republički čelnici, čak i predsjednik Republike, počela je praktično još u aprilu prošle godine, uvek u kombinaciji s prljavom kampanjom protiv opozicije, pre svega protiv bivših lidera Demokratske stranke. Sve vreme to naravno podupiru kontrolisani mediji, televizija Pink, Informer, Alo i ostali tabloidi, kaže za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka.
I uz sve to, ono što oni imaju, to je terenski rad i u tome zaista trenutno niko ne može da im parira, jer su oni sa velikim brojem aktivista koji imaju svakodnevno na terenu, svakodnevno zovu birače, obraćaju im se i naravno sve to koriste metode i tehnike koje nisu dozvoljene, poput kapilarnih glasova i primoravanja ljudi da glasaju za njih i sve ono što znamo da se događa po javnim preduzećima, javnim ustanovama, čak i republičkim ustanovama u Beogradu, i sa svim tim zaista ne sme da nas iznenadi njihov rezultat koji će biti gotovo sigurno iznad 40%.
Ocenjuje Stojanović. Raša Nedeljkov kaže da je posebnu senku na čitav izborni proces bacila činjenica da se dogodila potencijalna zloupotreba administrativnih kapaciteta države u političke svrhe time što je u rekordnom roku za manje od 24 sata izdata lična karta na ime Ljubiše Preletačevića Belog. Naime, Ognjen Maksimović promenio je ime i izvadio ličnu kartu na ime Preletačevića Belog kako bi pomogao svom rođaku Luki Maksimoviću da mu se odobri izborna aplikacija, i to samo dan nakon što je Upravni sud odlučio da mu obori listu za beogradske izbore jer nosi naziv fiktivne ličnosti, što zakonom nije dozvoljeno. O napadima učesnika gradskih izbora tokom kampanje Raša Nedeljkov iznosi interesantne podatke.
Predstavnici vlasti napadaju targetirano Šapića i Đilasa, a onda kad smo gledali šta radi opozicija, tu nam je iskočilo ono potpuno nevjerojatna stvar, dakle gde predstavnici opozicije najčešće napadaju druge predstavnike opozicije i sekundarno napadaju gradsku vlast.
Najbizarnije u svemu je što čelnici Demokratske stranke, sadašnji i bivši, žestoko optužuju jedni druge. U medije je tako procurio strogo poverljivi interni izveštaj revizije poslovanja Demokratske stranke, u kome se kao odgovorni za katastrofalno stanje u stranci, njeno finansijsko čerupanje i uvođenje u dužničko ropstvo, navode njeni bivši čelnici Dragan Đilas, njegov saradnik Aleksandar Šapić i Bojan Pajtić. Autentično sadržaja tog izveštaja indirektno je u intervju u Listu Danas početkom meseca potvrdio i predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac, ocenivši da su rukovodstva Demokratske stranke posle 2012. partiju devastirala. To je na Twitteru demantovao Bojan Pajtić, najavivši i tužbu protiv Šutanovca. Šefovi koalicije Dosta je bilo, Dveri, Saša Radulović i Boško Obradović, obrušili su se na bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića, optužujući ih za milionske mahinacije, ali i za tajne dogovore sa vrhom vlasti. Istovremeno, Đilasov partner Saša Janković, predsjednik Pokreta slobodnih građana, napao je Ljubišu Preletačevića Belog, ustvrdivši da je ovaj cirkusant koji opoziciji samo nanosi štetu. ogorčenom borbom partija unutar opozicionog bloka nije iznenađen Boban Stojanović. Svesne da ne mogu pobediti partije vlasti, opozicione partije se kaže bore da jedna drugoj preotmu birače i tako se izbore za što bolju buduću poziciju u opoziciji. On veruje da ta nemilosrdna borba opozicionih stranaka neće naići na dobar prijem kod birača.
Mislim da će prosto odbiti deo birača koji bi inače glasali za opoziciju, a da nakon sada svega ovoga će prosto odustati i otići kod kuće tog 4. marta.
A kada je reč o tome koliko su učesnici kampanje do sada bili zastupljeni u medijima, Crta je na uzorku od 13 različitih medija utvrdila da je opozicija zastupljena u 27% priloga o beogradskim izborima, a stranka na vlasti u 73%, dok je na televizijama emitovano najviše kritičkih priloga, čak u 74% njih u odnosu na opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanska policija saopštila je da je u eksploziji i požaru sinoć u Lesteru stradalo 4 ljudi. Prethodno je saopšteno da je 6 ljudi povređeno, a da su 2 osobe u kritičnom stanju. U saopštenju se dodaje da nema naznaka da je ovaj događaj povezan sa terorističkom aktivnošću. Nakon 6 dana ćutanja, nigerijska vlada potvrdila je nestanak 110 devojčica u Dapčiju na severoistoku te zemlje nakon napada na njihovu školu za koju se sumnjiči džihadistička grupa Boko Haram. Bela kuća je saopštila da će sačekati da vidi da li je ozbiljna najava Pjongjanga da je voljan da razgovara sa Sjedinjenim Državama. U američkoj delegaciji na juče završenim zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji bila je i portparolka Bele kuće Sara Sanders, koja je na tu najavu Severne Koreje odgovorila sa "videćemo". Objava namere Severne Koreje usledila je inače nakon susreta potpredsjednika vladajuće partije te zemlje Kim Jong-chola sa južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom. Žestoke borbe između sirijskih snaga i pobunjenika nastavljene su na periferiji istočne Gute, predgrađa Damaska koja je pod opsadom. Borbe se odvijaju uprkos usvojenoj rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o neposrednom prekidu vatre u celoj Siriji. Više od 500 civila poginulo je za 7 dana sukoba u istočnoj Guti, pobunjeničkoj enklavi u blizini Damaska. A o dešavanjima u Siriji za Radio Slobodna Evropa govori Spiros Sofos, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Sa njim je razgovarala Biljana Jevićević.
Saglasio bih se da postoji generalni zamor i nezainteresovanost za taj sukob, stoga i saučesništvo koje svi dijelimo na neki način, ne samo oni koji se bore na terenu, već i oni koji ne čine ništa, čak ni iz humanitarnih razloga.
Zašto je takozvana međunarodna zajednica, tako moram reći, impotentna kada je riječ o već sedmogodišnjem ratu u Siriji? Ko snosi najveću odgovornost?
Ko snosi najveću odgovornost je veoma veliko pitanje. Mislim da je međunarodna zajednica termin koji koristimo da govorimo o kompleksnim interesima koji se nekada međusobno sudaraju i stoga nisu zaista zajednica, jer nemamo jedan glas kao zajednica.
Vi svjedočili smo zapravo najbolje svemu tome u Siriji.
Tačno, možemo vidjeti da je pojam međunarodna zajednica zaista testiran i ismijan na neki način u svjetlu konflikta u Siriji, zbog prije svega nesposobnosti da imamo zajednički glas, čak i oko osnovnih ideja koje bismo trebali da dijelimo, kao što su ljudska prava. Ne činimo ništa po tom pitanju. Sada ako me pitate prije svega ko je kriv za ovo, ja bih morao prvo da pogledam na teren. Najznačajniji akter i onaj ko snosi najveću odgovornost za ono što se dešava na terenu je naravno sirijski režim, po mom mišljenju. Sirijski režim je brutalan. Uspjeli su da inicijalno mirne demonstracije pretvore u građanski rat, koristeći nasilje. Tu je naravno i Islamska država, ali bih rekao da je režim bio mnogo brutalniji i mnogo smrtonosniji od bilo kojeg drugog aktera u sirijskom sukobu i to moramo da priznamo. Tu su naravno i drugi akteri koji su prisutni u Siriji preko posrednika. Nažalost, u ovom momentu Saudijska Arabija, Turska i Iran koriste Siriju kao teren u koji su uključeni preko posrednika, tako da su i oni odgovorni za ono što se dešava. Sjedinjene Američke Države su također prisutne u Siriji, ali pretpostavljam da im nedostaje odlučnosti u smislu da vlada insistira na poštovanje ljudskih prava i to je također očigledno. Njihovo prisustvo u Siriji ima veoma ograničen cilj, jer je njihov jedini interes povezan sa Islamskom državom i ništa više od toga.
Šta biste rekli o ulozi Rusije? Sirijski režim, kako ste rekli, snosi najveću odgovornost, ali oni imaju snažnu podršku Rusije, prije svih.
Apsolutno ste u pravu. Kada govorimo o sirijskom režimu sada, postoje ljudi iza sirijskog režima koji imaju interes da pobijede u ovoj konfrontaciji, jer njihovi životi, njihovo bogatstvo su opasnosti na mnogo načina. Postoji ta elita, ali ta elita ne bi postojala da ih Rusija i Iran do određene mjere ne podržavaju. Tako da je to očigledno. Vidjeli smo da Rusija generalno od nedavno, naročito nakon što Sjedinjene Države na mnogo načina ne razvijaju koherentnu bliskoistočnu politiku, pokušava da popuni vakuum odsustva SAD iz regiona. Stoga pokušavaju da prodaju oružje, prisutni su u Siriji, teže da ostvare uticaj u drugim dijelovima Bliskog istoka. Mislim da je Sirija ključna oblast u kojoj Rusija želi da proširi svoj uticaj na Bliskom istoku. Stoga oni podržavaju režim i zapravo u slučaju Gute na mnogo načina oni igraju najveću ulogu u humanitarnoj katastrofi koja je upravo tamo u toku.
Spiro Sofos iz Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund. Intervju u celini potražite na našoj internet stranici, a mi nastavljamo s vestima. Hiljade ljudi marširale su u nedjelju centrom Moskve u znak sjećanja na 3 godine od ubistva lidera ruske opozicije Borisa Njemcova.
Stop Putin, stop Gulag, Ukrajina nam je vrat!
Uzvikivali su demonstranti dok su se kretali u koloni na čijem je čelu stajao natpis "Ovi meci u svima su nama". Boris Njemcov, vodeći kritičar predsjednika Putina, ubijen je 2015. u Moskvi na mostu nedaleko od Kremlja. Moskovski okružni vojni sud je 2017. zbog ovog zločina osudio 5 osoba. A u više rumunskih gradova protestovalo je na hiljade ljudi, tražeći ostavku ministra pravde Tudora Latoadera, a zbog njegovog poziva da se smeni glavna tužiteljka za korupciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker počinje posjetu Srbiji. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine. U eksploziji u Lesteru poginule 4 osobe, saopštila britanska policija. Nema naznaka da je u pitanju terorizam. Vreme hladno i oblačno s vetrom i snijegom, najviša temperatura -3. U minutima pred nama govorit ćemo i o problemu vršnjačkog nasilja, kome su mladi u Srbiji često ili izloženi ili mu svedoče. Srednjoškolce smo pitali da li i ko reaguje. 18-godišnji Uroš nam je
rekao. Ali ono, nema toga ništa. To se kao, rešava se kao 5 dana i onda se posle zataška i nikom ništa. Kod da se ništa nije desilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ko se igra rata u Bosni i Hercegovini? Tema je najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, u kome govore Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta iz Banja Luke, i Reuf Bajrović, osnivač Građanskog saveza BiH iz Sarajeva. Jedno od pitanja koje su otvorili u razgovoru koji moderira Omer Karabeg bilo je i zašto predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nabavlja 2500 modernih automatskih pušaka za policiju tog BiH entiteta.
Gospodine Krsmanoviću, predsjednik Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nedavno su najavili da u Republiku Srpsku stiže 2500 modernih automatskih pušaka kojima treba da se naoruža policija. Šta će policiji toliko pušaka? Nabavlja se više pušaka nego što ima policajaca.
Pa nije baš da ima više pušaka što se nabavlja od policajaca, ali da je veliki broj i pa da se postavlja pitanje zašto to upravo sada. To je ono pitanje koje je na neki način uznemirilo javnost u Bosni i Hercegovini. Istina je da pred svake izbore u Bosni i Hercegovini se podižu nacionalne tenzije. Ovaj put to prevazilazi i čak maštu oni koji su pretpostavljali šta će raditi vladajući režim u Republici Srpskoj, i oni su poslije politike referenduma, poslije politika koje su na neki način pravile tu nacionalističko-populističku priču koje su im donosile pobjedu na izborima, sada se opredijelili da kroz ovaj vid demonstracije sile i straha svoje separatističke političke ciljeve koje su najavljivali i u emisijama Deutsche Welle crtajući granice i javno govoreći o sanjanju nezavisnosti Republike Srpske, sada na odgovarajući način pokušavaju da dignu ponovo emocije, ponovo podgriju strah u Bosni i Hercegovini, da homogenizuju biračka tijela i da pokušaju ponovo da ostvare pobjedu na oktobarskim izborima, što im je jedini pravi politički cilj. Sve ostalo je u službi tog cilja da bi se nastavila pljačka građana u Republici Srpskoj prevashodno, a onda posredno i u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Krsmanoviću, vi kažete da nije previše pušaka, ali evo, Valentin Incko, visoki predstavnik, tvrdi da austrijska policija, znači znamo kolika je Austrija, mnogo veća od Republike Srpske, ima svega 400 automatskih pušaka, a ovdje se nabavlja 2500.
Pa jeste, ali rekli ste da ima više pušaka nego policijskih službenika, pa na to sam mislio. Ovdje je činjenica da se na neki način može govoriti o militarizaciji policije i činjenica je da poslije okupljanja one grupe Srpska čast u Banja Luci, kada je bio proslava Dana Republike Srpske, ljudi koji imaju kriminalnu prošlost, da se na neki način kroz militarizaciju policije pokušava i izvršiti i kriminalizacija društva.
Gospodine Baroviću, da li policija u Federaciji Bosne i Hercegovine nabavlja novo oružje?
Policija u Federaciji nabavila izuzetno mali broj dugih cijevi. Čuli ste da je to bilo, koliko su mediji javili, nekoliko stotina. Dakle, to je desetak puta manji broj od onoga što je nabavio gospodin Dodik putem MUP-a Republike Srpske. Mislim da se radi o razlici koja je bila potpuno neočekivana i svi su bili zapanjeni kada je objavljena informacija da će se nabaviti toliki broj dugih cijevi, i kao da to nije bilo dovoljno, onda je gospodin Dodik izašao i rekao da će svaki pripadnik MUP-a Republike Srpske imati dugu cijev, što znači da ćemo imati još između 4 i 5 hiljada dodatnih dugih cijevi koje bi trebalo nabavi MUP Republike Srpske, što je svakako ono što je rekao kolega Krsmanović, militarizacija MUP-a Republike Srpske, koja po meni nikome normalno u zemlji ne treba i svakom slučaju narušava, čak i zadire u aneks 1A Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se bavi vojnim dijelovima tog sporazuma.
Gospodine Krsmanoviću, Milorad Dodik tvrdi da je to oružje potrebno za borbu protiv terorista. Da li teroristi u tolikoj mjeri ugrožavaju Republiku Srpsku?
Pa to su priče samo za malu djecu. Zašto se nisu te puške nabavile onda poslije terorističkog napada koji se desio u Zvorniku? Sa druge strane, desio se teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, pa incident u Bugojnu, pa nije nabavljeno toliko oružje, jer da se samo posjetimo da u Bosni i Hercegovini imate i vojnu komponentu za očuvanje mira u Bosni Altea, koja je produžena ruka Eufora, tako da apsolutno u ovom momentu to nema nikakve veze sa terorizmom. I po meni ovo je nešto što predstavlja demonstraciju sile u cilju pokušaja ostvarivanja onih političkih snova koje Milorad Dodik već odavno sanja, to je separatističko djelovanje u Bosni i Hercegovini, secesija, nekad je to pripajanje Srbiji, nekad je to nezavisna država, ali to je ono na što on igra i to je karta na kojoj on pokušava da napravi političku platformu za oktobarske izbore, a ova komponenta mu služi da to bude maltene vojna komponenta njegovog političkog djelovanja.
Ovdje se radi o namjeri da se od policije u stvari napravi jedna mala vojska. Treba imati u vidu da ukoliko zaista 7.000 ili 8.000 pripadnika MUP-a Republike Srpske dobije duge cijevi, to će značiti da vi de facto imate 3-4 brigade pod oružjem dugim cijevima, a oružane snage Bosne i Hercegovine, cijele oružane snage imaju 5 ili 6 brigada. Namjera je vrlo jasna i svi oni koji hoće da objektivno sagledaju situaciju vide da ovo ne odgovara nikom i svakom slučaju nije korak ka bilo kakvoj uspostavi stabilnosti nekog mira, političkog ili druge vrste, i priča o terorizmu jedna najobičnija glupost. U slučaju, ne daj Bože, terorističkog napada ne koristi se oružje 762, koje je naprosto prejako za takvo djelovanje, koristi se puške 556 i to je ono što je i u javnosti ovih dana su neki sigurnosti i stručnjaci govorili. Prema tome, ne postoji nijedan drugi argument osim argumenta sile u ovom slučaju. Bojim se da ukoliko ne bude zaustavljeno to od strane domaćih institucija, čekati da će to međunarodna zajednica uraditi je po meni velika greška.
Most u celini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nedelji pred nama obeležava se Dan ružičastih majica, Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Mladi u Srbiji često su, kako za Radio Slobodna Evropa kažu neki od srednjoškolaca, izloženi nasilju ili ga gledaju u svom okruženju. Iako se o tom problemu više govori u medijima, kako smatraju, države ne čine dovoljno da ga spreče. Zoran Glavonjić.
Pa mislim uglavnom neko verbalno i fizičko zlostavljanje, ne znam, eto, imamo na primjer, ne znam, neku mentalno zlostavljanje učenika i onda ga neko kao muči kao zato što je on takav, kao neko je. Ne znam, nisam, retko kad sam prisutao tako nasilje, ono, jedino u osnovnoj školi, sve u srednjoj školi malo drugačije.
A jel reaguje neko na to?
Pa mislim kao reaguje škola, ali ono, pa nema toga ništa. To se kao, rešava se kao 5 dana i onda se posle zataška i nikom ništa. Ko da se ništa ni desilo.
Kaže 18-godišnji Uroš Marković koji smatra da rešenje postoji.
Pa da nadležnosti...
Postre zakoni.
Pa da, postre da i da ljudi koji su nadležni za to stvarno se bave tim, mislim.
Od nasilja nisu izuzete ni devojčice koje, kako kažu srednjoškolke Teodora Škulja i Kristina Stevanović, probleme ponekad imaju na društvenim mrežama i van škole.
Pa... Tuku se, pesnice, čupanje za kosu, ono i tako. Dođe do svađe i onda, misle da ne može to da se reši rečima lepo, ali jedno sam se ja uvalila u jedan problem i onda, prenosi se tuku i ja sam došla, to je bila moja drugarica i ja sam je odvojila sa strane i ta devojka udarila mene i onda sam ja nju udarila da bi se odbranila i ništa, odvela je kući i to je to.
Da li nadležni radi dovoljno da to ne postoji, da se ne dešava ili kakva je reakcija nadležna?
Pa iskreno mislim da ih ne zanima, po meni, ono.
Zašto se to dešava?
Pa nekog izazove i nastane tuča, mislim, meni je klošarski da se devojka bije. Mislim, ne mogu ja da se osjećam tako, ali grozno se osjećam, mislim, ne volim to da gledam.
A šta misliš, šta je potrebno da se to promeni? Da bude manje toga?
Nema pomoći.
Pa možda se promeni ako ode u neku instituciju da svoj bes kontroliša, ali...
Pojedini učenici srednjih škola kao Teodora Ilić i Bajram Koko smatraju da dosta toga zavisi od užeg okruženja.
Stvarno ne znam, mislim da ne postoji, makar u mom odeljenju ne postoji. Tako da ono nisam se susrela s tim. Nisam primetila, mislim, ja sam u odeljenju sa devojčicama, tako da zaista ne znam. Ali su se desili dosta tih nekih svađa i nekih...
Često vidim u novinama, ne u školi, ne.
Kad izađeš
ja,
u grad.
Ne. Ja nikad nisam imao problem i retko kad sam prisustvovao, mislim, verovatno bih pomogao nekome da vidim nešto tako, jer jednostavno to nije normalno. Nije okej, okay, ali ja na svu sreću nisam imao takvih problema, niti mene iko, niti sam ja ikog, to je to.
Srednjoškolac Mikica Marinković kaže da je problem nasilja izraženiji u periodu osnovne škole.
U srednjoj to nije toliko izraženo, u osnovnoj je bilo dosta toga. Imali smo baš jedno dečko u odeljenju koga su svi, bukvalno su ga svi zlostavljali. Sad to ne vidimo toliko u srednjim, valjda kako su ljudi stariji, zreli i shvatili da od toga nema ništa, da je to glupo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A kako mladi iz država regiona gledaju na problem vršnjačkog nasilja, potražite na našoj internet stranici u rubrici Glaso mladih. A kao što ste čuli, ledeni talas sa prosečnim minimalnim temperaturama od minus 10 stepeni okovao je Srbiju. U Beogradu temperatura će biti od minus 6 do minus 3 uz vetar i sneg. Ovog jutra najhladnije je na Pešterskoj visoravni. Ipak, kako je rečeno našoj Danici Gudurić, svi putni pravci i dalje su prohodni.
Jutros temperatura izmerena minus 12,6, snežni pokrivač je 25 cm, putevi su prohodni, tako da đaci u školu dolaze.
Potvrđuje Danka Đaković iz meteorološke stanice na Karajukića Bunarima. Bajrom Uhović iz sela Ursule na drugoj strani Pešterske visoravni kaže da snega ovde pada neprekidno već dva dana.
Hladno je dosta, pada vala i to dobro, evo ga punom parom pada, sve ovo zatrpalo što smo izlazili, obilazili stoku, a od sinoć je napadao baš dosta.
Svi putni pravci od Nove Varoši ka Sjenici i Novom Pazaru su prohodni, ali putari iskreću pažnju na pojavu poledica na svim vlažnim daonicama, ako je posebno opasno ukoliko brzina nije prilagođena uslovima puta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker počinje posjet u Srbiji. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine. U eksploziji u Lesteru poginule 4 osobe, saopštila britanska policija. Nema naznaka da je u pitanju terorizam. Pyongyang spreman da razgovara s Washingtonom, saopštila Južna Koreja. Sjedinjene Države žele da vide da li je Severna Koreja ozbiljna, kažu u Beloj kući. Dan pred nama, hladan i oblačan, s vetrom i snijegom, najviša temperatura -3. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.